17-րդ. Այդ գիշերվանից Ռոմաշովի մեջ հոգեկան խոր բեկում առաջացավ։ Նա սկսել էր մեկուսանալ սպաների հասարակությունից։ Մեծ մասամբ ճաշում էր տանը, բոլորովին չէր գնում ակումբի պարերեկոներին ու դադարել էր խմել։ Վերջին օրերի ընթացքում նա կարծես հասունացել, մեծացել ու լրջացել էր, և ինքն էլ էր նկատում դա այն հավասարակշռված հանգստությունից, որով հիմա վերաբերվում էր մարդկանց ու երևույթների։ Այդ արդիվ նա հաճախ մտաբերում էր վաղուց, շատ վաղուց ինչ-որ մեկից լսած կամ կարդացած այն ծիծաղելի բառերը, թե մարդկային կյանքը բաժանվում է ինչ-որ լյուստրերի, յուրաքանչյուր լյուստրի մեջ 7-ական տարի, և որ մի լյուստրի ընթացքում բոլորովին փոխվում է մարդու մարմնի և արյան բաղադրությունը, նրա մտքերը, զգացմունքներն ու բնավորությունը։ Իսկ վերջերս լրացել էր Ռոմաշովի 21 տարի։ Զինվոր Խլեբնիկովը նրա մոտ գնաց, բայց միայն երկրորդ հիշեցումից հետո։ Հետո նա սկսեց հաճախակի այցելել։ Սկզբնական շրջանում նա իր տեսքով հիշեցնում էր քաղցած, քոսոտ, շատ ծեծված շան, որը երկչոտ ետ է փախչում փաղաքշանքի համար պարզված ձեռքից։ Բայց վայի ուշադրությունն ու բարությունը քիչ-քիչ ջերմացրին ու հալեցրին նրա սրտի սառույցը։ Խղճմտալի և մեղավոր խղճահարությամբ Ռոմաշովն իմանում էր նրա կյանքի մանրամասնությունները։ Տանը մայրն է հարբեցող հոր, կիսապուշ որդու և 4 փոքրահասակ աղջիկների հետ։ Համայնքը բռի և անարդարացի կերպով խլել է նրանց հողը։ Նույն համայնքի ողորմածությամբ նրանք բոլորը ապաստան են գտել մի լքյալ, անտեր խրճիթում։ Մեծերն աշխատում են օտար մարդկանց մոտ, փոքրերը մուրալու են գնում։ Խլեբնիկովը տնից փող չի ստանում, իսկ ազատ վարձու աշխատանքի նրան չեն վերցնում վատուժ լինելու պատճառով։ Իսկ առանց փողի, գոնե ամենաչնչին գումարի, զինվորի կյանքը դժվար է, ոչ թեյկա, ոչ շաքար, նույնիսկ օճառ գնելու փող չկա։ Անհրաժեշտ է ժամանակ առ ժամանակ զինվորական բուֆետում ջոկատի պետին և դասակի պետին օղի հյուրասիրել։ Ամբողջ զինվորական ռոճիկը, ամսական 21 և կես կոպեկ, ծախսվում է այդ պետերին նվերներ առնելու համար։ Նրան ամեն օր ծեծում են, ծիծաղում են նրա վրա, ծաղրում են, արտահերտ նշանակում ամենադժվար և տհաճ աշխատանքներին։ Ռոմաշովը զարմանքով, թախիցով և սարսափով սկսում էր հասկանալ, որ ճակատագիրը ամեն օր և մոտիկից նրան հանդիպեցնում է այդ հարյուրավոր գորշ խլեբնիկովների հետ, որոնցից յուրաքանչյուրը տառապում է իր վշտով և ուրախանում իր ուրախություններով, բայց որ նրանք բոլորը ճզմված ու դիմազերկված են սեփական տգիտությունից, ընդհանուր ստրկությունից, պետերի անտարբերությունից, կամայականությունից ու բռնությունից։ Եվ ամենից սարսափելին այն միտքն էր, որ սպաներից ոչ մեկը, ինչպես մինչև հիմա նաև Ռոմաշովն ինքը, նույնիսկ մտքով չի անցկացնում, որ իրենց միօրինակ հնազանդ և իմաստազարկված դեմքերով գորշ խլեբնիկովները իրականում կենթանի մարդիկ են, և ոչ թե մեխանիկական մեծություններ, որոնք կոչվում են վաշտ, գումարտակ, գունդ։ Ռոմաշովը որոշ բան արավ Խլեբնիկովի համար, որպեսզի նա մի փոքր վաստակ ունենա։ Վաշտում նկատեցին սպայի այդ արտասովոր հովանավորությունը զինվորին։ Ռոմաշովը նկատում էր, որ իր ներկայությամբ ենթասպաները Խլեբնիկովի հետ վարվում էին չափազանց ծաղրական քաղաքավարությամբ, և դիտմամբ նրա հետ խոսում էին մեղրածոր ձայնով։ Կարծես այդ մասին գիտեր նաև կապիտան Սլիվան։ Ամենայն դեպս նա երբեմն փնփնթում էր, խոսքն ուղղելով անորոշ տարածությանը.
«Ահա, համեցեք, լիբերալներ են լույս ընկել, փչացնում են վաշտը. Նրանց սրիկաններին թակել է պետք, իսկ սրանք փիշի-փիշի են անում սրանց»։
Այժմ, երբ Ռոմաշովն ավելի շատ էր ազատ և մենակ մնում, ավելի ու ավելի հաճախ էին նրա գլխով անսովոր, տարօրինակ և բարդ մտքեր անցնում, նման այն մտքերին, որոնք մի ամիս առաջ այնպես ցնցեցին նրան իր բանտարկության օրը։ Սովորաբար դա պատահում էր ծառայությունից հետո, իրիկնամուտին, երբ նա հանդարտ թափառում էր պարտեզում քուն մտնող խիտ ծառերի տակ, և միայնակ թախծոտ ընկնդիր լինում իրիկնային բզեզների բզզոցին և նայում հանգիստ վարդագույն մթագնող երկնքին։ այդ նոր ներքին կյանքը նրան զարմացնում էր իր բազմազանությամբ։ Առաջ նա նույնիսկ չէր համարձակվում մտքով անցկացնել, թե ինչպիսի ուրախություններ, ինչ ուժ և ինչպիսի խոր հետաքրքրություն է թաքնված այնպիսի մի հասարակ սովորական բանում, ինչպիսին մարդկային միտքն է։ Նա հիմա արդեն հաստատ գիտեր, որ չի մնա բանակում ծառայելու, և անպայման կգնա պահեստ, հենց որ լրանա պարտադիր 3 տարին, որոնք նա պետք է անցկացներ զինվորական ուսումնարանում կրթություն ստանալու դիմաց։ Բայց նա ոչ մի կերպ չէր կարող պատկերացնել, թե ինքն ինչ է անելու քաղաքացիական պայմաններում։ Նա հերթով կշռադատում էր ակցիս, երկաթուղի, կոմերցիա, մտածում էր կալվածքի կառավարիչ դառնալ, դեպարտամենտ մտնել։ Եվ այստեղ առաջին անգամ նա զարմանքով իրեն պատկերացրեց զբաղմունքների և մասնագիտությունների այն ողջ բազմազանությունը, որոնց նվիրվում են մարդիկ։ «Որտեղից են դուրս գալիս», մտածում էր նա, զանազան ծիծաղելի, հրեշավոր, անհեթեթ ու կեղտոտ մասնագիտությունները։ Օրինակ ինչ եղանակով է կյանքը ծնում բանտապահներ, լարախաղացներ, կոշտուկ վիրահատողներ, դահիճներ, արտակնոց մաքրողներ, շանսափրիչներ, ժանդարմներ, աճպարարներ, օռնիկներ, բաղնեպաններ, պայտառներ, գերեզմանափորներ, համասարանի սպասավորներ։ Թեգուցե չկա մարդկային ոչ մի, նույնիսկ ամենադատարկ, պատահական, քմահաճ բռնի արատավոր մտահնարկ, որ նա միջապես չգտներ իր կատարողն ու սպասավորը։ Նրան զարմացնում էր, երբ նա ավելի խորն էր մտածում, և այն, որ ինտելիգենտ մասնագիտությունների հսկայական մեծամասնությունը հիմնված է բացառապես դեպի մարդկային ազնվությունն ունեցած անվստահության վրա, և այդպիսով սպասարկում է մարդկային արատներն ու թերությունները, այլապես ամենուրեք ինչի պիտի լինեին գրասենյակային ծառայողները, հաշվապահները, աստիճանավորները, ոստիկանությունը, մաքսատունը, վերահսկիչները, տեսուչները և վերակացուները, եթե մարդկությունը կատարյալ լիներ։ Նա մտածում էր նաև քահանաների, բժիշկների, մանկավարժների, փաստաբանների և դատավորների մասին, բոլոր այդ մարդկանց մասին, որոնք իրենց զբաղմունքի տեսակով առիթ ունեն մշտապես շփվելու ուրիշ մարդկանց հոգու, մտքերի և տառապանքների հետ։ Եվ Ռոմաշովը տարակուսանքով այն եզրակացությանն էր գալիս, որ այդ կարգի մարդիկ մյուսներից ավելի շուտ են կոշտանում և ընկնում, ընկղմվելով անփութության, սառն ու անկենդան ձևամոլության, սովորական դարձած և ամոթալի անտարբերության գիրկը։ Նա գիտեր, որ գոյություն ունի ևս մի կարգ, արտաքին երկրային բարօրությունը կառուցողների կարգը. ինժեներներ, ճարտարապետներ, գյուտարարներ, ֆաբրիկատերեր, գործարանատերեր։ Բայց նրանք, որոնք ընդհանուր ջանքերով կարող կլինեին մարդկային կյանքը դարձնել զարմանալի հարմար ու հիասքանչ, նրանք ծառայում են հարստությանը։ Նրանց բոլորի վրա ծանրացած է վախը իրենց կաշվի համար, անասնական սերը դեպի իրենց ծագերը և իրենց ողջը, կյանքի վախը, և այստեղից երկչոտ կապվածությունը փողին։ Վերջապես ով է կարգավորելու ծեծկված Խլեբնիկովի ճակատագիրը, ով է կերակրելու, սովորեցնելու նրան և ասելու «Տուր ինձ ձեռքդ, եղբայր»։ Այսպիսով Ռոմաշովը անվստահ, չափազանց դանդաղ, բայց և ավելի ու ավելի խորն էր մտասուզվում կյանքի երևույթների մեջ։ Ամեն ինչ այնպես պարզ էր թվում։ Աշխարը բաժանվում էր 2 անհավասար մասերի։ Մեկը փոքր մասը, սպայությունն է, որին շրջապատում է պատիվը, ուժը, իշխանությունը, մունդիրի կախարդական արժանապատվությունը և մունդիրի հետ մեկտեղ չգիտես ինչու արտոնագրված խիզախությունը, և ֆիզիկական ուժը, և գոռոս հպարտությունը։ Մյուսը հսկայական և անդեմ մասը, քաղաքացիական ազգաբնակչությունը, այլ կերպ շպակները, շտաֆիրկները, ակարները։ Նրանց արհամարում էին։ Կտրիճություն էր համարվում որևէ ոչ զինվորական մարդու առանց պատճառի անպատվելը կամ ծեծելը, նրա քթի վրա վառած ծխախոտ հանգցնելը, ցիլինդրը նրա ականջներին քաշելը։ այդպիսի քաջագործությունների մասին դեռ ուսումնարանում հիացմունքով միմյանց պատմում էին դեղնակատություն կերները։ Եվ այժմ ահա իրականությունից կարծես մի կողմ քաշվելով նրան նայելով ինչ-որ թաքուն անկյունից, մի ճեղքից, Ռոմաշովը քիչ-քիչ սկսում էր հասկանալ, որ ամբողջ ռազմական ծառայությունը նրա խաթուսի քաջարիությամբ ստեղծված է դաժան ամոթալի համամարտկային թյուրիմացությամբ։ Ինչպես կարող է գոյություն ունենալ մի դաս, ինքն իրեն հարցնում էր Ռոմաշովը, որը խաղաղ ժամանակ մի փշուր անգամ օգուտ չբերելով ուտում է ուրիշի հացը և ուրիշի միսը, հագնում է ուրիշի հագուստը, ապրում է ուրիշների տանը, իսկ պատերազմի ժամանակ գնում է անիմաստաբար սպանելու և հաշմելու իրենց նման մարդկանց։ Եվ նրա համար ավելի ու ավելի պարզ էր դառնում այն միտքը, որ գոյություն ունեն մարդու միայն երեք հպարտ կոչում՝ գիտությունը, արվեստը և ազատ ֆիզիկական աշխատանքը։ Նոր ուժով նորոգվեցին երազանքները գրական աշխատանքի մասին։ Երբեմն, երբ պատահում էր, որ նա մի լավ իսկական ոգեշնչությամբ հագեցած գիրք էր կարդում, տանջալիորեն մտածում էր. «Աստված իմ, ախր սա այնքան պարզ է, ես ինքս էլ էի դա մտածում և զգում. Չէ, որ ես ինքս էլ կարող էի նույն բանն անել»։ Նրան գրավում էր մի վիպակ կամ մեծ վեպ գրելու միտքը, որի համար հենք կծառայեին ռազմական կյանքի սարսափն ու տախտուկը։ Մտքում ամեն ինչ դասավորվում էր հրաշալի, պատկերները ստացվում էին վառ, կերպարները կենթանի, ֆաբուլան զարգանում և գծագրվում էր քմահաճ կանոնավոր նախշերով, և արտակարգ ուրախ և հետաքրքիր բան էր դրա մասին մտածելը։ Բայց երբ նա անցնում էր գրելուն, ստացվում էր դժգույն, մանկականորեն թույլ, անճարակ, ճոռոմ կամ շաբլոն։ Քանի դեռ գրում էր, տաքացած և արագ, նա ինքն էլ չէր նկատում այդ թերությունները, բայց բավական էր իր էջերի կողքին կարդալ ռուս մեծ ստեղծագործողներից գետ մի փոքրիկ հատված, որ նրան տիրեր անզոր հուսահատությունը, ամոթն ու գարշանքը դեպի իր արվեստը։ Այդպիսի մտքերով նա հիմա հաճախ էր թափառում քաղաքում մայիսի վերջի տաք գիշերներին։ Իր իսկ համար աննկատելի նա ընտրում էր միշտ նույն ճանապարհը, հրեական գերեզմանատնից մինչև ամբարտակը և ապա դեպի երկաթուղու թումբը։ Երբեմն պատահում էր տարված իր համար նոր մտքի այդ բուռն աշխատանքով, նա չէր նկատում անցած ուղին, և հանկարծ ուշքի գալով, ասես արթնանալով, զարմացած տեսնում էր, որ գտնվում է քաղաքի մյուս ծայրում։ Եվ ամեն գիշեր նա անցնում էր շուրոճկայի պատուհանների մոտով, անցնում էր փողոցի հակառակ կողմով, գաղտագողի, շունչը պահած, տրոփող սրտով, իրեն այնպես զգալով, կարծես մի թաքուն, ամոթալի, գողունի գործ է կատարում։ Երբ Նիկոլայևների հյուրասենյակում լամպը հանգցնում էին և լուսնից աղոտ փայլում էին լուսամուտների սև ապակիները, նա թաքնվում էր ցանկապատի մոտ, ձեռքերը պինդ սեղմում էր կրծքին և աղերսական շշուկով ասում. «Քնիր իմ հիասքանչ, քնիր իմ սեր, ես քեզ մոտ եմ, ես հսկում եմ քեզ»։ Այդ ռոպեներին նա իր աչքերին արցունք էր զգում, բայց նրա հոգում քնքշության, խանդաղատանքի և անձնուրաց հավատարմության հետ շարժվում էր հասունացած արուի կույր անասնական խանդը։ Մի անգամ Նիկոլայևը հրավիրված էր գնդի հրամանատարի մոտ վինդ խաղալու։ Ռոմաշովը գիտեր այդ։ Գիշերը փողոցով անցնելիս մեկի ցանկապատից ներս նախապարտեզից նարգիզների բարկ ու գրգռիչ հոտ առավ։ Նա ցանկապատի վրայով ներս թռավ և ձեռքերը խոնավ հողում կեղտոտելով, մարգից մի ամբողջ գիրկ քաղեց այդ սպիտակ, քնքուշ, թաց ծաղիկներից։ Շուրոճկային ընջարանի պատուհանը բաց էր, նա դեպի բակ էր նայում և լուսավորված չէր։ Մի համարձակությամբ, որ ինքն իրենից չէր սպասում, Ռոմաշովը ներս սողոսկեց, ճռնչացող դռնակով մոտեցավ պատին և ծաղիկները լուսամուտից ներս նետեց։ Ոչինչ չշարժվեց սենյակում։ Մի երեք րոպե Ռոմաշովը կանգնել սպասում էր, և նրա սրտի տրոփյունը իր թխթխկոցով լցնում էր ամբողջ փողոցը։ Հետո կծկվելով, ամոթից կարմրելով, նա թաթերի վրա դուրս եկավ փողոց։ Հաջորդ օրը նա շուրոճկայից ստացավ մի կարճ, բարկացկոտ տոմսակ. «Այլևս երբեք չհամարձակվեք այդպիսի բան անել. Ռոմեոյի և Ջուլիետայի ճաշակի քնշությունները ծիծաղելի են, մանավանդ եթե դրանք տեղի են ունենում բանակի հետևակային գնդում»։ Ցերեկները Ռոմաշովն աշխատում էր Գեթերվից տեսնել նրան, բայց չգիտես ինչու այդ չէր պատահում։ Հաճախ հեռվից տեսնելով մի կնոջ, որը կազմվածքով, քայլվածքով, գլխարկով հիշեցնում էր Շուրոճկային, Ռոմաշովը վազում էր նրա հետևից սեղմված սրտով, ընդհատվող շնչառությամբ, զգալով, թե ինչպես հուզմունքից իր ձեռքերը սառչում և խոնավանում են, և ամեն անգամ իր սխալը նկատելով, նա հոգում տախտուկ, միայնություն և ինչ-որ մեռյալ դատարկություն էր զգում։